Rauha teille jokaiselle. Ennen kuin mennään Herran sanaan, niin tuon vähän terveisiä teille. Muistatte varmaan, että meillä oli kesäkuussa täällä kanadalainen saarnavieras Harry Roberts. Hän lähetti kirjeen tässä, sain sen viime viikolla, ja ilmoitti, että hän on päässyt onnellisesti perille Kanadaan ja pyysi välittäen terveiset koko seurakunnalle. Ottakaa vastaan nämä terveiset sieltä rapakon toiselta puolelta. Aihe, joka mielessäni on ollut, voidaan sanoa kahdella sanalla. Älkää eksykö. Älkää eksykö. Uudessa testamentissa on 4 erillistä tämmöistä asiaryhmää, joissa Pyhä Henki on hyväksi nähnyt meille kirjoittaa. Älkää eksykö. Eli Pyhä Henki on edeltä käsin nähnyt, että näissä asioissa ihminen helpommin eksyy kuin joissakin muissa asioissa. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joissa eksyttäviä virtauksia tulee olemaan. Ja koska Raamatussa on mainittu ja korostettu joitakin tällaisia asioita, niin uskon, että on hyvä käydä niitä läpi, että osaamme varjella itsemme eksymästä. Emme ainoastaan itseämme, vaan osaamme neuvoa toisiakin, auttaa toisia eteenpäin uskon tiellä. Ensimmäinen kohta Raamatussa, jonka luen, Matteuksen evankeliumin luku 24 ja siitä luvun alusta 4 ensimmäistä jaetta. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Aika ihmeellinen vastaus. Kun veljet siellä näyttävät Jeesukselle temppeliä, Jeesus ensin kaataa vähän kylmää vettä heidän niskansa ja sanoo, että tämä hajotetaan tämä temppeli. Ja sitten kysyvät, että milloin tämä tapahtuu. Kiinnittävät mielensä siihen, mikä tuleva on. Jeesus ei ala vastata suoraan siihen kysymykseen, vaan sanoo ensimmäiseksi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jeesus näki jo edeltä käsin, että lopun ajan tapahtumat tulevat olemaan sellainen teologinen temmelyskenttä, jossa kuka tahansa tulee esittämään ja voi esittää mitä tahansa. Ja eksyttää ja harhauttaa tietämättömiä. Ja muutamia tällaisia lopun ajan eksytyksiä käyn läpi. Jos kävisin niitä kaikki läpi, joita tiedän, niin varmaan oltaisiin täällä vielä illallakin. Mutta joitakin sellaisia, jotka mielessäni on päällimmäisenä. Ensimmäinen jakeessa 5. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus. Ja he eksyttävät monta. Meillä ei ole täällä Suomessa ollut tällaisia tapahtumia, että joku tulisi ja väittäisi olevansa Kristus. Tai ainakaan kovin laajasti. Muistatte varmaan lehtiä seuranneena muutamia vuosia sitten. Oli tämmöinen amerikkalainen lahko, joka eristäytyi jollekin saarelle, jossa lahkon perustaja väitti olevansa Kristus. Ja seuraus oli siitä, että koko tämä lahko, monta sataa henkeä, löydettiin itsemurhan tehneenä sieltä paikalta, kun joku väitti olevansa Kristus. Mutta tämä sama henki vaikuttaa myös Suomessa. Minä olen Kristus. Kristus on tie, totuus ja elämä. Ja jos sinä kuuntelet, niin on olemassa, ja seuraat tilannetta, niin on olemassa tässäkin maassa seurakunnista irrallaan olevia saarnamiehiä, jotka kulkevat julistansa Jumalan sanaa, ja sanovat, että seurakunnat ovat kokonaisuudessaan eksyneet näissä asioissa, mutta minulle Jumala on sen ilmoittanut. Eli minulla vain on jumalallinen totuus. Minä kuuntelin yhtä tällaista kasettia viime viikolla ja onneksi nauha katkesi kesken. Ei tarvinnut loppuun asti kuunnella. Mutta heti siinä oli tämä sama henki, minä olen Kristus. Edelleen jakeesta 23 eteenpäin Jeesus sanoo, jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Nyt mennään vähän lievempään suuntaan. Ei enää sanota, että minä olen ja minun kauttani vain, vaan sanotaan, että täällä on. Ja näitäkin meidän maassamme on aika paljon. Ainoastaan meillä Kristus toimii. Ainoastaan meillä. Branhamilaiset ja joitakin muitakin tiedätte itse. Mutta tämä on lopun ajan eksytyksen henki, jos sanot, että ainoastaan täällä on Kristus. Ainoastaan täällä. Sinä yksi varmin tuntomerkki harhaoppien paljastamiseksi on tämä, jos sanotaan, että ainoastaan täällä on. Silloin sinä voit olla varma, että silloin on harhaoppi kysymyksessä, kun sanotaan, että ainoastaan täällä on. Jeesus jatkaa opettaa näissä asioissa. Vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä, niitä eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ensimmäinen asia siis, tämä henki, täällä ainoastaan on Kristus, tai minun kauttani ainoastaan vaikuttaa Kristus. Ja joka kärjistyy sitten, kun aletaan todella sanoa, että tuolla on Kristus personoituneena. Älkää uskoko, älkää seuratko, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä, näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Toinen tämmöinen harha, jonka haluan ottaa tässä esille, on uskovien pelottelu lopun ajan tapahtumilla. Oletko koskaan kohdannut sellaista, että joku olisi pelotellut uskovia lopun ajan tapahtumalla? Tyypillinen tällainen pelottelu on, että jos Herran seurakunta Suomessa ei muuten yhdisty, niin Herra lähettää vainoja tänne meidän keskuuteemme ja kyllä sitten yhdistytään. Unohtamatta sitä, se tosiasia, että Neuvostoliitossa, jossa vainotaan kristittyjä, on huomattavasti enemmän kristittyjen suuntia kuin Suomessa, jossa kristittyjä ei vainota. Eli vainot eivät yhdistä. Ja paljon on sellaista julistusta, jossa... Hetkinen, nyt ajatus katkesi. Siis paljon on sellaista julistusta, jossa yritetään pelotella uskovaisia lopun ajan tapahtumilla. Mutta mitä meille Raamattu sanoo? Luukkaan evankeliumin luku 21, siellä jae 28, siellä on Jeesuksen omat sanat. Kun Jeesus kiinnittää opetuslasten mielet ensin tuleviin asioihin, kaikkeen siihen, mikä tulee lopun aikana kohtaamaan maanpiiriä, niin hän sanoo, kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Ja ystävä, kun sinä huomaat aikojen merkeistä, että me ollaan menossa lopun aikoja kohti, niin sinun ei tarvitse sydämessäsi pelästyä. Sinun ei tarvitse sydämessäsi ajatella, että mikä minua kohtaa. Vaan sinä saat rohkaista mielesi, nostaa pääsi ja katsella sinun Herraasi, sillä sinun vapautuksesi aika on lähellä. Mistä sinut vapautetaan? Onhan sinut jo synnistä vapautettu, kun sinä olet saanut Jeesuksen veressä syntisi anteeksi. Ja kuitenkin täällä sanotaan, että tarvitsette vielä vapautusta. Teidän vapautuksen aika on lähellä. Sinua ja minua sitoo vielä tämä meidän oma lihamme. Niin usein Jumalan henki haluaisi tehdä toista kuin meidän lihamme suostuu tekemään. Ja minä näkisin, että suurin asia, mistä meidät vielä vapautetaan, on se, kun Herra tulee hakemaan meidät yläilmoihin. Ja me saamme huomata, että me olemme vapaat lihasta. Me olemme vapaat tästä maailmasta. Ja me saamme palvella Herraa hengen puhtaudessa koko iankaikkisuuden. Siis kun sinä näet lopun aikojen merkkejä tapahtuvan, rohkaise mielesi, katso Kristusta. Ja sinä näet, että se päivä, jolloin hän tulee hakemaan sinut kotiin, on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Nosta pääsi, sillä sinun vapautuksesi on lähellä. Kolmas tällainen asia on, joka lopun aikana näyttää olevan jonkinasteinen eksytys, on uskon elämän painopistealueiden harhautuminen. Ja näitä otan tässä kolme kappaletta esille. Uskon elämän painopistealueiden harhautuminen. Minua joskus siunasi, kun kuuntelin Reinhold Uloskan kasettia, jossa hän sanoi, että uskon elämä on tavallaan niin kuin polkupyörällä ajamista. Ja polkupyörässä yksi olennainen osa on se, että keskipiste on tosiaan siinä ihan keskellä. Jos siirretään akseli vähän syrjään siitä keskeltä, niin alkaa olla vähän hyppiväistä eteenpäinmenoa ja lankeamisenkin tulee usein. Mutta jos keskimmäiset asiat pidetään keskimmäisenä, niin silloin päästään sujuvasti eteenpäin uskon tiellä. Ja ensimmäinen tällainen painopistealueiden harhautuminen, johon opetuslapsetkin törmäsivät. Apostolien teot luku 1, jakeesta 6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, siis kysyivät Jeesukselta, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä omaan valtansa voimalla on asettanut. Ja sitten Jeesus jatkaa, mihin pitää mieli kiinnittää? Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Opetuslapsillakin tuli tämä kiusaus kiinnittää mieli siihen, että Herra, milloin nämä asiat tapahtuu? Milloin? Ja kiinnittää aikatauluihin huomio. Ja ruveta laskeskelemaan esimerkiksi Raamatun numerologiasta kaikenlaisia asioita. Siinä tietysti voi elämänsä viettää. Mutta Jeesus sanoo, älkää ajatelko tällaisia asioita. Sillä ei ole teidän asianne tietää niitä aikoja, niitä hetkiä, jotka Jumala on oman valtansa nojalla asettanut. Ja jos te kiinnitätte mielenne siihen, niin teidän mielenne on pois siitä, mihin teidät on kutsuttu ja mihin teidät on valittu. Ja teidät on kutsuttu kahteen asiaan. Ensimmäinen, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Teidät on kutsuttu odottamaan Pyhän Hengen voimaa, olemaan Jumalan kasvojen edessä, niin että Pyhä Henki saa teidät täyttää. Ja mitä sitten? Riemuita yksinään kammiossa, niinkö? No tietysti sitäkin. Mutta te tulette olemaan minun todistajani. Te tulette olemaan minun todistajani. Minä ajattelin tätä todistaja-asiaa pari viikkoa sitten, ja tuossa tiistaina puhuinkin Karjalla tästä asiasta. Todistaja. Jos sinä olet muurari, niin sinä 5 päivää viikossa muuraat. Ja sinä saat elatuksesi muuraamisesta. Elämisen tarpeet siitä. Jos sinä olet apuhoitaja sairaalassa, sinä olet joka päivä siellä töissä. Ja sinä saat siitä elantosi. Jos sinä olet todistaja, sinä olet joka päivä todistaja. Ja se antaa sinulle elämisen voiman. Jos sinä haluat, että Raamattu tulee sinulle eläväksi, todella eläväksi, niin se tulee sinulle eläväksi vasta silloin, kun sinä alat käyttää sitä toisten hyväksi. Niin kauan kuin sinä luet sitä itsellesi, vaikka sinä lukisit 4 tuntia päivässä, niin se on osittain kuollutta kirjainta sinulle, jos sinulle aikomusta jakaa sitä toisille. Mutta sinä hetkenä, kun sinä tarvitset sitä, kadulla kulkeessa, kun joku kysyy asioista, kun sinä olet ruvennut keskustelemaan, sinä tarvitset sitä. Se alkaa elää sinulle. Se alkaa elää sinun kauttasi. ja sinun sisimmästäsi on, niin kuin Raamattu sanoo, vuotava elämän veden virrat. Ja sehän saat olla siunaukseksi monelle, johdattamassa monta isän koteen. Älköön mikään maailman henki, mikään oma vanhurskaus, mikään sellainen itsetyytyväisyys, laiskuus, mikään muu sellainen, saako eksyttää meitä niin, että me unohdamme sen, mihin Jeesus meidät kutsui. Hän kutsui meidät olemaan todistajia. Sanoisin vielä niinkin, että olipa Jumala uskonut sinulle minkä muun viran tahansa seurakunnassa. Olet lapsityöntekijä, tai palvelet keittiössä, tai soitat pianoa, tai olet kuorossa, tai olet vanhemmistoveli. Niin yksikään näistä viroista ei mene yli sen, mihin sinut on kutsuttu. Ei yksikään näistä viroista. Ei Jumala sanonut, ja Jeesus sanonut tässä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voimaa, ja teistä tulee hienoja kuorolaisia. Tai kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja teistä tulee mitä tahansa. Hyvä on, että näitä asioita tehdään. Lauletaan kuorossa, hoidetaan keittiöasiat. Mutta älköön yksikään niistä menkö yli sen, mihin Jeesus meidät kutsui. Hän kutsui meidät olemaan hänen todistajiaan. Ja hän sanoi, että me saamme voiman olla hänen todistajiaan. Joka päivä. Tästä olisi paljon enemmänkin kerrottavaa, mutta mennään eteenpäin. Toinen asia, joka osittain liittyy kyllä tähän, on se, että me nämä lopun ajan ajatukset, me kiinnitämme mielemme pohtimaan vääriä asioita. Nimittäin, kun Raamatussa on tiettyjä lukuja, esimerkiksi tämä, tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Hyvin helposti me ajattelemme tätä lukua enemmän kuin toista lukua, jonka Jeesus antaa. Ja se toinen luku, jota pitäisi ajatella paljon enemmän, on 70 kertaa 7. Siis älä ajattele lukua 666 niin paljon. Se saa joskus ajatuksesi käydä, että osaat varjeltua Antikristuksen hengeltä tässä maailman ajassa. Mutta ajattele enemmän lukua 70 kertaa 7. Sitä sinä tarvitset joka päivä. Sinun tulee joka päivä antaa anteeksi. Anna meille tänä päivänä anteeksi, Isä meidän rukouksessa. Niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme. Joten kiinnitä mielesi oikeisiin asioihin. Sitten kolmas asia, jonka otan esille, kun olen törmännyt siihen aika paljon Suomen Sionissa viime aikoina, on juutalaisten odottaminen Neuvostoliitosta. On varmaan tuttu asia jokaiselle. Juutalaisten odottaminen Neuvostoliitosta. Että he tulisivat Suomen kautta ja menisivät sitten tuonne omaan maahansa. Luen yhden jakeen Raamatusta. Jeremian kirja, luku 16. Ja siellä jakeet 14 ja 15. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut, sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Tässä on selkeä Raamatun sana, että juutalaiset kerran kootaan kaikkialta maailmasta, mihin heidät on karkoitettu. Ei ainoastaan Neuvostoliitosta, vaan myös USAsta, jossa heitä on paljon enemmän kuin Neuvostoliitossa. USA on maailman suuri juutalaisvaltio, siellä on paljon enemmän juutalaisia kuin Israelissa. Mutta nyt on niin, että tässä maassa on hyvin paljon ihmisiä, jotka sellaisen herran kuin Stephen Lightley saarnojen ja näkyjen johdosta ovat kiinnittäneet koko uskon elämänsä keskipisteen siihen, että he odottavat Neuvostoliitosta juutalaisia tulemaan Suomen kautta Israeliin. Raamattu sanoo meille, että he tulevat joskus, mutta ei sano aikamääreä. Raamattu ei myöskään sano, että tulevatko ne Suomen kautta, vaan menevätkö ne suoraan. Joten, vaikka tulisivatkin Suomen kautta, kyllä Herra sitten antaa meille armoa ja voimaa pitää heistä huolta, kun he tulevat. Eikä meidän tarvitse kiinnittää siihen odotustamme. On yksi asia, mihin meidän odotuksemme tulee kiinnittää. Minä puhun tästä sen tähden, että minä olen tavannut henkilökohtaisesti niin monia ihmisiä, joiden koko uskonelämän keskisisältö on se, että he odottavat juutalaisia neuvostoliitosta, puhuvat siitä joka päivä. Ja joka päivä tekevät jonkinlaisia valmisteluja, jopa isoja ruokavarastoja, säilykeruokavarastoja keräävät. Jo keräävät vaatteita, makualustoja, jotkut ovat ostaneet vanhoja autoja, jotta voi kyyditä niillä ihmisiä. Ja kaikenlaista tällaista. Ja odotuksen painopiste on siellä. Raamattu sanoo meille, ensimmäinen tessalonikalaiskirje. Ja siellä ensimmäinen luku. Ja jakeista 9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa, ja odottamaan juutalaisia Neuvostoliitosta. Ei ilmeisesti ihan näin. Vaan odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Tässä tulee olla sinun odotuksesi ja minun odotukseni. Meidät on pelastettu ensinnäkin palvelemaan Jumalaa ja toiseksi odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja tässä odotuksessa me voimme olla aktiivisia. Me voimme jouduttaa Herran päivän tulemusta, niin kuin Pietari sanoo, todistamalla Jeesuksesta, viemällä sanomaan hänestä, kujille, aitovierille, siellä missä elo on. Elo tulee vilja-aittoihin vasta sitten, kun se on leikattu. Vilja-aitoissa harvemmin leikataan. Tai sitten on vähän väärä paikka. Jos minä haluaisin poimia uskon elämästä kolme keskeisintä asiaa. Niin ne olisivat nämä. Jeesuksen veri ja risti. Sen täytyy aina olla keskipiste. Jos keskipiste menee siitä minne tahansa, niin se menee syrjään. Jeesuksen veri ja risti. Aina keskimmäisenä. Ja sitten toisena asiana lähetyskäskyn täyttäminen. Eli koko maailman evankeliumin pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Alkaa Jerusalemista, eli omasta kodista, lähinaapurustasta. Ja sitä tietää aina maailman ääriin asti. Ja kolmas asia. Jeesuksen takaisintulon odotus. Niin se olisi palavana meidän sydämessämme. Että me joka päivä aamulla huokaamme Herran puoleen, Herra, tuletko sinä tänään? Nämä, Jeesus tiesi, että näillä alueilla tulee olemaan eksyttäviä henkiä. Ja sen tähden hän sanoi, että älköön kukaan saako teitä eksyttää. Tässä oli vain joitakin sellaisia, jotka minun sydämelleni ovat olleet. Mutta on sitten muita asioita Uudessa testamentissa, joissa myös sanotaan meille, älkää eksykö. Ja mennään seuraavaan. Ensimmäinen korintolaiskirje. Ja siellä luku 6. Ja jakeet 9 ja 10. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Mitä Pyhä Henki haluaa sanoa? Kun Pyhä Henki on tähän paikkaan laittanut, älkää eksykö näissä asioissa. väärät eivät saa periä Jumalan valtakuntaa. Pyhänkin tarkoittaa sitä, että tulee olemaan niitä, jotka vesittävät kaksi asiaa. Ensinnäkin Jumalan pyhyyden ja toiseksikin Jeesuksen veren puhdistavan voiman. Jotka tulevat sanomaan ihmiselle, että kunhan sinä sisäisesti, hiljaisesti uskot vain Jeesukseen. Tai ehkä kieltävät sitä Jeesukseenkin, sanot, että uskot vain Jumalaan. Ei se väliä ole, miten sinä elät. Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan vie sinut perille. Ja ihanhan se on semmoista julistusta kuunnella, lihan nimittäin. Mutta henki ei siitä tykkää. Mitä Raamattu sanoo? Raamattu sanoo, väärät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja luetellaan toinen toisensa perästä karmeimpia syntejä. Ja sanotaan, että tällaisten harjoittajat eivät tule perimään Jumalan valtakuntaa. Ja tämä näyttää olevan niin tärkeä asia, että se on toistettu hyvinkin monessa kohtaa Raamatussa. Luen muutaman toisenkin kohdan. Johanneksen ensimmäinen kirje, siellä 3. luku, jakeet 7 ja 8. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Jälleen Pyhä Henki näki hyväksi sanoa, älköön saako kukaan eksyttää näissä asioissa. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niin kuin hän on vanhurskaus. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja kun me luemme sitä korintolaiskirjeen listaa, jossa äsken olimme, kadotin jo sen kohdan, 1. korintolaiskirje 6, ne ovat perkeleen tekoja. Ja tässä sanotaan, että Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Kun ihminen sydämestään kääntyy Jeesuksen puoleen, niin Jeesuksen veri on totisesti tänä päivänäkin voimallinen katkaisemaan kaikki synnin kahleet ja voimallinen tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot ihmisen elämässä. Joku on joskus kysynyt minulta, että miksi te ette kasta esimerkiksi sellaista henkilöä, joka sanoo olevansa uskossa, mutta tupakoi. Me emme kasta sen tähden, että jos on todella kääntynyt Jumalan puoleen, niin Jeesuksen pojan veri on katkaissut silloin synnin kahleet. Ja silloin kun synnin kahleet on katkaistu, me toivotamme tervetulleeksi seurakuntaan. Me kastamme ja opetamme, pidämme toivottavasti huolta paremmin kuin tähän asti, niin kuin tuossa Maurin alustuksessa kuulimme. Että joskus on mennyt huonosti tämä huolenpito vasta kääntyneestä. Edelleen Raamattu. Ilmestyskirjan loppuosassa, siellä ihan viimeisessä luvussa jakeessa 15, kun puhutaan uudesta taivaasta, uudesta Jerusalemista, niin siellä sanotaan näin, ulkopuolella sen, ulkopuolella Jumalan täyteyden, ulkopuolella Jumalan maailman, ulkopuolella ihan kaikki sen autuuden, ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. No kuka sitten voi pelastua? Ja 14 samassa luussa, autuat ovat ne, jotka pesevät vaatteensa Jeesuksen veressä. Sillä heillä on valta syödä elämän puusta, ja he pääsevät porteista sisälle kaupunkiin. Olkoon Jeesuksen veri sinulle rakas. Olkoon Jeesuksen veri joka päivä sinun puhtautesi voima ja sinun vaelluksesi. Niin Raamattu sanoo, että Jumala ei salli sinua kiusattava eli voimiesi, vaan Jeesuksen veri vapauttaa ja Jeesuksen veri puhdistaa. Sitten 3. asia, jossa eksyttäviä henkiä liikkuu. Mennään korintolaiskirjeeseen takaisin, luku 15. Paavali joutui korintolaisille kirjoittamaan aika paljon näistä. Tuo edellinen asia, jonka kävimme läpi, niin uskon, että Paavali sen tähden joutui korintolaisille kirjoittamaan sen, koska Koriton seurakunnassa harjoitettiin todella suurta saastaisuutta. Ja Paavali joutuu jyrisemään, että älkää eksykö näissä asioissa. Tällaiset henkilöt eivät peri Jumalan valtakuntaa. Sitten Korintolaiskirja 15 ja jae 33. Älkää eksykö. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Raamattu ei sano niin, että jos on tämmöinen seurue, esimerkiksi 10 henkeä, joista yksi on uskossa eli hyvätapainen, ja loput eivät. Raamattu ei sano niin, että se yksi hyvä siellä keskellä kääntää toiset hyvyyteen. Vaan Raamattu sanoo, että huono seura turmelee hyvät tavat. Jos se on sinulle todella seuraa, eikä sitä, että sinä olet siellä voittamassa sieluja ja ihmisiä auttamassa. Toisen korintolaiskirjeen luku 6 kertoo meille tästä jotain lisää. Se on sellainen kohta, jonka me yleensä luemme viittauksena siihen, että ei pitäisi avioliittoa solmia uskomattoman ihmisen kanssa. Mutta jos luet tarkkaan tämän kuudennen luun, niin tässä ei puhuta avioliitosta yhtään mitään. Sen tietysti voi soveltaa myös avioliittoon, mutta näyttää siltä, että se on tarkoitettu kaikkiin ihmissuhteisiin. Ja siinä sanotaan näin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellänsä ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Nyt varsinkin, kun ihminen pelastuu syvältä, katuojasta, ehkä alkoholin huumeiden maailmasta, silloin tämä on äärettömän tärkeää, että täytyy heti katkaista siteen siihen huonoon seuraan. Sillä muuten se huono seura vie helposti takaisin mennessään. On niin monta surullista esimerkkiä siitä, että ei ole katkaistu siteitä, ja ne siteet ovat vieneet mennessään. Minä näkisin Raamatun valossa, että syy siihen, miksi meidän tulee olla tekemisissä uskomattomien ihmisten kanssa, on heidän sielujensa iankaikkinen autuus. Ja muuta syytä meillä ei ole. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että sinä vain yrittäisit joka puolella tuputtaa evankeliumia. Sillä jos uskomaton ihminen on sinulle pelkkä käännytyskohde, niin hän kaikkoaa kyllä hyvin pian sinun luotasi. Ja sana ei mene perille. Meidän täytyy olla aidosti kiinnostuneita heistä. Heidän ongelmistaan, heidän elämästään. Mutta ei sen tähden, että on niin mukava seurustella heidän kanssaan. On niin mukava viettää iltaa heidän kanssaan. Vaan sen tähden, että heidän sielunsa saisi eräänä päivänä armon Jumalan silmiä edessä. Ja saisi kokea, ja saisivat kokea syntien anteeksi saamisen. Kun tässä sanottiin, että huono seura hyvät tavat turmelee. Niin huonoa seuraa ei ole tietenkään ainoastaan ihmiset, vaan huonoa seuraa voi olla huonot kirjat, huonot lehdet, huono musiikki. Minä olen itse lukenut monta huonoa kirjaa, jotka kantavat nimeä hengellinen kirja. Sellaisia hengellisiä kirjoja, jotka madaltavat uskon tasoa, jotka vievät pois uskoa suureen, voimalliseen, väkevään Jumalaan. Älä sinä tee sitä virhettä. Älä lue sellaisia kirjoja.
Siellä on niitä hyviäkin kirjoja olemassa.
Tässäkin on kokonainen kirjasto. 66 hyvää kirjaa.
Ja joitakin lappusia välissä.
66 hyvää kirjaa. Tämmöinen käyttökelpoinen käsikirjasto sinulla aina mukaisesti. On tietysti muitakin hyviä kirjoja, mutta kun sinä valitset sitä seuraa, missä sinä iltasi vietät, sitä kirjaa, jonka ääressä iltasi vietät, niin valitse sellainen, joka saa sinun henkesi elämään, joka pumppaa sinun uskoa taivaalliseen isään, pumppaa sinun uskoa Jeesuksen suuruuteen, valtavuuteen, kasvattaa sinua eteenpäin Kristuksessa, eikä masenna sinua tai vie sinua taaksepäin. Tai pienennä sinun uskoasi. Pane syrjään kaikki huono seura. Älä eksy tällä alueella. Sitten neljäs ja viimeinen asia, jonka otan esille tämän otsikon alla, älkää eksykö, löytyy Galattalaiskirjeen luvusta 6, jae 7. Älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Näyttää siltä, että kylvämisen ja niittämisen laki on sellainen alue, jossa helposti eksytään. Ja siinä eksytään helposti monellakin tavalla. Ensinnäkin, minä olen tavannut joskus itseni, ja uskon, että sinäkin olet joskus tavannut itsesi, sanomasta Jumalalle, että miksi sinä, Jumala, sallit minun elämääni tällaista ja tällaista. Kun kuitenkin pohjimmiltaan on kysymys siitä, että me itse olemme kylvöllämme kasvattaneet itsellemme niiton, joka meidän täytyy leikata. Ja Raamattu sanoo, että tällainen on Jumalan pilkkaa. Älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Jos me vieritämme vastuun Jumalalle siitä, että me olemme kylväneet huonoja asioita ja leikkaamme sitten elämämme huonoja asioita, Raamattu sanoo yksinkertaisesti, että me silloin pilkkaamme elävää Jumalaa. Jumala varjelkoon meitä siitä, ettei meidän havaittaisi näin tekevän. Jaakob sanoi tämän kirjeessään myös, ensimmäinen luku, jae 13. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen omaa himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Ja älkää eksykö, rakkaat veljeni. Pyhä Henki monen todistajan kautta näki, että tämä kylvämisen ja niittämisen laki on sellainen, jossa helposti eksymme. Mutta kylvämisen ja niittämisen laki on myös positiivisessa mielessä. Tarkoitan sitä, että kun me kylvämme hyviä asioita, niin meillä on silloin Jumalalta lupa odottaa ja uskoa siihen, että me saamme leikata myös hyviä asioita. Jos me luemme siellä jakeen 8 Galattalaiskirjeessä, joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Kun sinä kylvät oikeita asioita oikeaan paikkaan, niin sinä saat niittää myös elämässäsi hyviä asioita. Minä viime viikolla, oliko pari viikkoa sitten, ajattelin tätä jaetta, ja sieltä tuli yksi kohta esille, jota en ole koskaan ennen ajatellut. Joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Kun sinä menet todistamaan ihmisille, niin sinulla on mukanasi sana, Jumalan, siemen, Jumalan sana. Ja sinä kylvät sitä siementä. Ja katso, mihin sinä kylvät sitä. Älä kylvä ihmisen järkeen. Älä kylvä ihmisen lihaan. Vaan kun sinä saat Jumalan armossa kylvää ihmisen henkeen, sinne sisimpään asti Jumalan sanaa, niin sinä saat hengestä niittää iankaikkisen elämän.
Eli sinä saat niittää Jumalan aittoihin, Jumalan iankaikkiseen elämään satoa, kun sinä kylvät Jumalan siementä, Jumalan sanaa ihmisen henkeen. Muistatte varmaan, että tämä kanadalainen saarnavieras, jolta toin terveisiä, hän sanoi silloin täällä ollessaan, että me aivan liian usein puhumme tänne. Aivan liian harvoin tänne. Ei tällaisen saarnan tarkoitus, perimmäinen tarkoitus, ole lisätä ihmisen tietoa. Tietysti on hyvä, jos ihmisen tietokin lisääntyy. Mutta perimmäinen tarkoitus olisi, jos olisi käytössä aste, jonka kautta Jumala todella pääsee vapaasti virtaamaan, on tuoda Jumalan sydämeltä ajatuksia sinun sydämellesi, niin että sinä pääset kasvamaan Kristuksessa. Saat lohdutusta, saat rakennusta, saat kokea, että Jumala on sinua kohdannut. Ja silloin kun Jumala kohtaa, niin ihminen ei koskaan lähde samanlaisena pois. Tutki Raamatusta Uudessa testamentissa ne kohdat, joissa Jeesus oli jossakin. Ja Raamattu sanoi, että missä 2 tai 3 on, siellä Jeesus on heidän keskellänsä. Tutkin ne kohdat tarkoin ja katso, että mitä silloin tapahtui. Ja tulet huomaamaan, että siellä ei ollut yhtään sellaista tilannetta, josta ihmiset olisivat lähteneet muuttumattomina pois. Ja kun me uskomme siihen, että elävä Jumala on meidän keskellämme, Jeesus Kristus on meidän keskellämme, niin meidänkään ei tarvitse yhdestäkään tilaisuudesta lähteä muuttumattomina pois. Jos me annamme Jumalan kosketella meidän sydämiämme. Tästä kylvämisestä ja niittämisestä vielä. Se oli jo vanhan liiton profeetoille tuttu asia. Hosea luku 10 ja 12 sanoo näin. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin te saatte leikata laupeuden leikkuun. Ystävä, jos sinä kylvät ympärillesi ylen katsetta, niin sinä niität elämässäsi yksinäisyyttä. Jos sinä kylvät saituutta, sinä niität köyhyyttä. Jos sinä kylvät rakkautta, sinä niität rakkautta. Jos sinä kylvät henkeen, sinä niität iankaikkisen elämän voimaa Jumalan hengestä. Nyt kun olemme käyneet läpi nämä 4 asiaa, joissa Raamattu näkee, että ihminen helposti eksyy, niin miten me voimme välttää eksymisen? Miten me voimme varjella itsemme eksymästä? Matteuksen evankeliumi, luku 22. Siellä on aivan yksiselitteinen vastaus, miten me voimme varjella itsemme eksymästä. Ja siellä jae 29. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte. Ja sanoo 2 syytä, miksi te eksytte. Koska te ette tunne kirjoituksia, oli ensimmäinen syy. Ja toinen syy, koska te ette tunne Jumalan voimaa. Sinä voit varjella itsesi Jumalan teillä, niin että sinun ei tarvitse eksyä, kun tämä sana on sinulle rakas. Kun sinä tutkit tätä sanaa, ei ainoastaan niin, että sinä luet jakeen aamulla ja jakeen illalla, tai luun aamulla ja luun illalla, vaan sinä todella käytät aikaa Jumalan kasvojen edessä sanan tutkimisessa. Joosua, tai Jumala sanoo Joosualle, kun hän tekee hänestä kansan johtajaa. Sanoo näin, Joosuan kirjan luku 1 jää 8. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkistele sitä päivät ja yöt. Ja yöt. Että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teillesi ja silloin sinä menestyt. Olkoon tämä sana sinulle rakas, äärettömän rakas. Kun sinä tutkit tätä sanaa, se ei poistu sinun suustasi. Ja jos Jumala herättää sinut yöllä, niin olet yölläkin valmis ottamaan Jumalan sanan ja ravitsemaan sieluasi Jumalan sanasta. Niin Raamattu sanoo, sinä olet silloin tehnyt kutsumisesi ja valitsemisesi lujaksi. Ja sinä et helposti lankea eksytyksiin, kun sinä pidät rakkaana Jumalan sanaa. me voi tarpeeksi, jotenkin tuntuu, että ei ole tarpeeksi viisaita sanoja sanomaan sinulle, kuinka äärettömän tärkeä on Jumalan sana. Olkoon se sinulle rakas. Vanhassa testamentissa sanotaan, että piti ihan muistolauseita kirjoittaa ja piti puhua Jumalan sanasta maata mennessään, tietä käydessään, ylös noustessaan Jumalan sanoja. Olkoon sinulle Raamattu samanlainen. Vaikka jos joskus lähdet kävelylle, niin otat Raamatun mukaan ja nautit siellä puhtaassa Jumalan luonnossa Jumalan sanasta. Edelleen, te eksytte, koska ette tunne Jumalan kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Jumalan voima lähteille on yksi ainoa tie. Jesaja 33, jae 13. Siellä sanotaan ensin niille, jotka ovat kaukana Jumalasta, kuulkaa te kaukaiset, mitä minä olen tehnyt. Ja sitten sanotaan lähellä oleville jotakin, te lähellä olevat, tuntekaa minun voimani. Sä pääset tuntemaan Jumalan voiman vain olemalla lähellä Jumalaa. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja sinä et voi lähestyä Jumalaa muuten kuin menemällä hänen eteensä. Polvistumalla Jeesuksen Kristuksen ristin juureen. Ja odottamalla sitä, että Jumala ilmestyy sinulle pyhän henkensä kautta. Ja puhuu sinun sydämellesi. Ja sinä saat tulla tuntemaan Jumalan voiman. Sinä saat tulla tuntemaan sen, kuinka suloinen on Jumalan läsnäolo. Kuinka suloinen on Jeesuksen läsnäolo sinun rukouselämässäsi. Niin että sinulle tulee vaikeammaksi lopettaa rukous, kun aloittaa sen. Saattaa kuulostaa ihmeelliseltä, mutta niinkin voi käydä. Tulee vaikeammaksi lopettaa rukous, kun aloittaa sen. Kun Jeesus on niin lähellä. Pitäkäämme mielessämme nämä eksytyksen alueet, niin että voimme toinen toisiamme auttaa. Ja varjelkaamme itsemme niin. Lukemalla Raamatun sanaa, tutkimalla sitä ja odottamalla Herran edessä, että emme itse eksy. Aamen.